Am văzut deja duminicile trecute câteva din evenimentele legate de începerea lucrării Domnului Iisus, în felul și modul în care o vede Pietru, și spuneam că Evanghelia lui Marcu, care este scrisă de Marcu, poate fi numită și Evanghelia lui Petru, din cauza că Marcu scrie tot aceea ce o afla de la cine? De la Petru, călătorind împreună cu Petru. Astfel avem Evanghelia Domnului Iisus văzută prin ochii lui Petru, dar descrisă de cine? De Marcu, în special, spuneam data trecută, pentru romani sau pentru cei care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Am văzut deja lucrarea lui Ioan Botezătorul, cu asta să începe Evanghelia, am văzut botezul Domnului Iisus, am văzut chemarea primilor ucenici, care se pare că pentru prima perioadă de timp au fost angajați part-time de Domnul Iisus. Și mă refer la lucrul ăsta pentru că era o practică în zilele celea ca ucenicii care aveau anumiți învățători să vină să petreacă o perioadă de timp cu învățătorul, apoi să plece înapoi. Și se pare că lucrul ăsta a fost între Domnul Iisus și acești primii patru ucenici pe care i-a chemat până la pescuirea minunată sau până după pescuirea minunată, atunci când Domnul Iisus din mulțime alege pe cei 12 pe nume și îi cheamă, și atunci deja aceștia petrec full time sau tot timpul stând lângă Domnul Iisus. Dar prima această călătorie prin care suntem acum și care practic cu primul capitol se încheie în cetățile, târgurile, satele, așa cum zice și cuvântul Dumnezeu, a Galilei, a avut loc doar Domnul Iisus și cu acești patru ucenici care făceau parte din această cetate. Și apoi am văzut vizita în sinagoga de la Capernaum și eliberarea acolo acelui întrecit. După cum ați observat în textul de astăzi, avem descris de Marcu alte câteva evenimente. Sper să reușim să trecem prin toate ele. Dacă nu, atunci ne oprim acolo unde are să fie timpul ca să ne oprim. Din cauza că inițial mă gândeam că nu este atât de multe lucruri care ar trebui specificate legate de aceste evenimente, însă totuși se pare că cuvântul Dumnezeu are să ne vorbească și să ne spună câteva lucruri, zic eu și cred, importante pentru noi. Chiar dacă merge vorba aici despre vindecarea a două boli care erau spaima zilelor de atunci, merge vorba despre friguri și merge vorba despre lepră, dar și astăzi, în unele zone ale globului pământesc, aceste boli fac ravage și sunt spaimă pentru oameni. Primul eveniment de este vindicarea soacrei lui Petru. Practic, de fiecare dată eu știu că când se pomenește vindicarea soacrei lui Petru, se apar buză. Și eu nu mai zic vindicarea soacrei lui Petru și mă uit la unii dintre voi și deja văd că apare zâmbetul pe buze. Din ce cauză apare zâmbetul pe buză când merge vorba despre vindecarea soacrei lui Petru? Pentru că nu mai apare cuvântul soacră și deodată în mintea noastră încep să apară tot felul de zicători, proverbi, unele mai frumoase, altele mai vulgare și mai urâte, mai neadevărate cu privire la această postură pe care la un moment dat fiecare dintre partea feminină care îs mame și au copii, ajung ca să fie soacră. Eu de multe ori m-am întrebat din ce cauză nu sunt așa de multe glumi și așa de multe zicători despre socri. Pentru că mie mi se pare că nu este foarte mare diferență între felul de a se comporta unora și a altora. Oricum, nu se vorbește așa de mult despre socri și gineri, cât se vorbește despre soacri și despre nurori. Posibil că noi, ca și popor, cel mai mult de marcat ceea ce am citit din minți sau ceea ce am ascultat în mod deosebit, dacă vă aduceți aminte, această poveste, soacra cu trei nurori. Totuși, dacă ne întoarcem la ceea ce vorbește aici cuvântul Dumnezeu, Este interesant să observăm că îndată după ce Domnul Iisus vindecă sau eliberează în sinagoga din Capernaum un bărbat, Domnul Iisus vindecă o femeie. Și ce este interesant aici este, deoarece noi știm și am discutat nu odată, că conform învățăturii rabinilor, a preoților, a cărturarilor din perioada aceea, femeile erau considerate inferioare bărbaților și nu li se trăgea așa de mari atenții, lucruri care Domnul Iisus l-a condamnat și nu doar că l-a condamnat prin a vorbi și prin a spune, ci prin exemplul lui, prin felul de a fi, prin felul de a trata la fel femeile ca și pe bărbați, a demonstrat acest lucru că înaintea lui Dumnezeu avem aceeași valoare. Chiar dacă Dumnezeu ne-a creat diferiți, cu anumite scopuri diferite, cu anumite plusuri și minusuri diferite, dar pus împreună să ne completăm și să ne ajutăm, să ne sprijinim, să ne protejăm unii pe alții. Știți, este această glumă printre creștini și zic că Petru s-a lepădat de Domnul Iisus din cauza că i-a vindicat soacra. Eu nu știu dacă lucrul ăsta rămâne în picioare, din cauza că se pare că între Petru și soacra lui a existat o relație foarte bună și asta se pare și din textul de astăzi. Haideți să ne uităm. Zice că după ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. După ce a ieșit din sinagogă, sau o altă traducere spune, îndată, după întâmplările din sinagogă, Domnul Iisus merge împreună cu Iacov și Ioan, care erau din aceeași cetate, în casa lui Simon și a lui Andrei. În ce cetate ne aflăm acum aici? În Capernaum, nu? Din ce cetate era Petru și Andrei? Deschideți, dacă vreți, Ioan 1:44. Spune cuvântul Dumnezeu acolo, Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Statul ăla. Andrei și Petru era din Betsaida sau erau din Capernaum? Ne spune Domnul Iisus că în Capernaum a intrat în casa lui Simon și a lui Andrei. Ca mai târziu să ne spune că Filip era din Betsaida, de origine de acolo de unde era Andrei și Petru. Cine spune lucrul ăsta? Cel puțin două păreri sunt aici. Prima este că Petru s-a măritat și trăia în casă cu socrii. Pentru că soacra era unde? Acolo, în casă, la Capernaum. Petru de origine este din Betsaida, nu este din Capernaum. Cum a ajuns Petru la Capernaum? Astfel că dacă mergem pe ideea aceasta, se pare că Petru avea o soacră foarte bună. Și Petru era un înginer foarte bun. Odată ce a ajuns ca să locuiască unde? Împreună. A doua părere este că Petru avea o casă și în Capernaum. Care susțin părerea asta, zic că business-ul, pescuitul cu care se ocupa Petru mergea mult mai bine în Capernaum decât în Betsaida. Din cauza aceasta ei aveau acolo, cum ar fi în zilele de astăzi, un fel de office a firmei sau un fel de în cele urmă o altă casă pe care o cumpărat-o acolo unde își duceau afacerile și soacra lui Petru fiind văduvă, Petru o ia și are grijă și îngrijește de ea. Dovada este că aici cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune în casa lui Simon și a lui Andrei, ceea ce ne dă ideea că casa asta era proprietatea la ambii dintre ei. Eu sunt înclinat mai mult să rămân lângă a doua idee, că anume Petru și Andrei au cumpărat și aveau o casă pe care au luat-o împreună și în Capernaum, ei fiind de origine din Betsaida și astfel soacra lui Petru ajunge ca să locuiască acolo împreună cu Petru, din cauza că era una dintre lucrurile și pe care le cerea legea, dar era și un lucru care ținea de bunul simț și de buna educație a oamenilor, de a avea grijă de părinții bătrâni în astfel de situații. Petru, care o are pe soacra lui lângă el, purtându-i de grijă. Dar lăsăm această relație despre care se pare că Petru nu vorbește foarte mult, deși Marcu scrie din cuvintele lui Petru. Este foarte interesant cum ajunge Domnul Iisus la ei acasă, sau la Petru acasă. Înainte de acest eveniment, de a ajunge Domnul Iisus acasă, are loc vindecarea la sinagogă. Știa Petru că soacra lui este bolnavă acasă, sau nu știa? Știa. Dar îi spune Petru Domnului Iisus că soacra lui e bolnavă, hai și-i vindeca-o. Nu îi spune. Este foarte interesant. Dar totuși, cum ajunge Domnul Iisus la casă, la Andrei și la Petru, și nu ajunge la Iacob și la Ioan? Pentru că tradiția spune că casa lui Iacob și a lui Ioan era mai frumoasă. Iacob și Ioan străgeau dintr-o familie mai bogată, mai prosperă. Vă aduceți aminte? Erau cu tata la pescuit cu Zebedee și erau acolo și oameni care lucrau pentru ei. Se pare că Petru insistă ca Domnul Iisus să meargă la el acasă. Posibil că Petru, când vede felul și modul în care Domnul Iisus eliberează pe cel întrăcit, eu zis, pentru Domnul are să fie o nimica ca ce să facă? Să vindece și soacra. Dar este foarte interesant că Petru nu spune lucrul acesta. Dar este și de înțeles din ce cauză Petru nu spune. Pentru că cine spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul următor? Zice că soacra lui Petru zăcea în pat prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. Ce știa Petru? Important este ca Domnul Iisus să ajungă la ei acasă. Că odată ce Domnul Iisus intră în casă, a să aibă grijă alții ce să facă. Să-i spună Domnul Iisus ceea ce se întâmplă în casa lui Petru. Dar plus de asta, noi știm că Domnul Iisus, înainte ca Petru să meargă prin toate aceste ocolișuri, știe sau nu știe Domnul Iisus că soacra lui Petru acasă este bolnavă. Cu siguranță că știe Domnul Iisus. Dar este foarte interesant felul ăsta și modul lui Petru de a proceda, de a planifica, de a gândi lucrurile. Și o să dea și mă uitam la Petru și gândeam cât de mult semănăm și noi cu Petru, nu? Atunci când începem noi a folosi anumite variante, anumite chicușuri de astea de-a noastră, hoduri de astea, nu știu cum să zic, de a încerca ca să ajungem la un rezultat, dar fără a ne implica și fără a merge direct, încercând ca să mergem prin anumite ocolișuri. Întrebarea care mi-am pus-o și la care nu m-am gândit până acum, trebuie să mă trezesc lucrul ăsta, este dacă Petru avea soacră, înseamnă că Petru era căsătorit, nu? Pentru nu poți să ai soacră fără să fii căsătorit. El vine la pachet, nu? Dar întrebarea care mi-am pus-o eu este ce cu ceilalți ucenici? Nicăieri în Biblie nu ne se vorbește și nu ne se spune despre ceilalți ucenici, despre soțiile lor, despre familiile lor. Evanghelile tac și nu spun nimic. Este un text care adesea îi sucit, foarte mulți îl sucesc. Noi am trecut prin el, 1 Corinteni 9, unde Pavel începe ca să-și aducă apărare în dreptul lui și a echipei lui din misiune cu privire la anumite învinuiri care erau aduse și el răspunde acolo la anumite învinuiri punând anumite întrebări. Iată răspunsul meu, zice el, de apărare împotriva celor ce mă cercetează. Și în versetul 5 el spune ceva, n-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Spuneam că e sucit versetul ăsta din cauza că unii cred că toți aveau o singură nevastă. Pentru că el zice să ducem o soră, adică o soră, ca să fie nevasta noastră. Și într-un fel unii vin și fac glumă, proastă gluma, pe seama asta. cu siguranță merge vorba să aibă câte o soră care să le fie soție. Dar ideea este, zice el aici, cum fac ceilalți apostoli, ceea ce ne vorbește că ceilalți apostoli erau deja cum? Căsătoriți, frații Domnului, se referă la frații Domnului de sânge, și este foarte interesant că pe Petru îl separă de ceilalți, zice, și cine? Și Petru. Cine spune lucrul ăsta? Ne zice foarte interesant, ceilalți apostoli, frații lui Iisus și Petru, erau oameni căsătoriți în perioada când Pavel scrie bisericii din Corint. Și soțiile lor îi însoțau în lucrarea pe care o făceau acești oameni. Asta spune, nu? Da, așa stăteau lucrurile pe vremea lui Pavel deja. Ucenicii Domnului Iisus, frații lui Iisus, erau căsătoriți. Dar cum stăteau lucrurile la începutul lucrării Domnului Iisus? Haideți să vă provoc. Ce vârstă credeți că aveau ucenicii Domnului Iisus atunci când Domnul Iisus îi cheamă? Pentru că este foarte interesant. În filme, în imagini pe care le avem, în picturi, de multe ori îl vedem pe Domnul Iisus acolo tânăr, fă o față așa netedă, nici o zbârcitură, foarte tânăr, chiar dacă are barbă. Și în jurul lui niște oameni mai în vârstă, unii dintre ei chiar niște bătrâni, s-ar păre, care sunt dați drept ucenicii lui. Acum noi știm că nu avem o poză din perioada aceea când Domnul Iisus stătea cu ucenicii la cină, ca să spunem că exact când ne uităm acolo la Petru, zicem, așa arată Petru. Și dacă ne întâlnim cu dânsul în sacramentul, ce zicem? Oh, aici stai Petru. Nici Domnul Iisus n-a arătat ca în poză și ca în filme. Noi știm lucrul ăsta, nu? Dar ce vârstă aveau ucenicii atunci când Domnul Iisus îi invită?
Diferite. Frații lui mai tineri erau ca
aici. Frații lui erau mai tineri. Majoritatea comentatorilor susțin că Domnul Iisus își alege ucenici cam de vârsta lui. Majoritatea dintre ei atunci când însă aleși și sunt chemați, sunt necăsătoriți. Din ce cauză? Pentru că este mult mai ușor să modelezi, să schimbi, să provoci un tânăr decât un bătrân. Și apoi însăși Domnul Iisus spunea că vine un nou să pune în burduful de cai. Noi, nu în așele vechi, așele vechi ce fac? Presnesc, nu țin. Din cauza asta, Domnul Iisus este înconjurat, se pare, de bărbați care au în jurul la 30 de ani, așa cum avea el, plus sau minus câțiva ani. Legat de ceea ce ne descrie textul mai înainte, despre chemarea lui Iacov și a lui Ioan. Haideți să aducem aminte. Domnul Iisus îi cheamă în timp ce ei stau și pescuiesc. Sau după ce au venit de pe mare ca să pescuiască. Cine era cu ei acolo? La pescuit. Tata lor era acolo. Nu? Deci, când Iacov și Ioan merg la pescuit, tata lor merge cu ei la pescuit. Ce va spune lucrul ăsta?
Era încă în putere.
Că nu era tata Zebedei un moșnejer. Pentru că moșnejeii nu se duc cu barca pe mare la pescuit. Odată ce tata Zebedei era cu fiii acolo și tradiția zice că ei erau cei mai ultimii, nu cei mai tineri, ultimii copii era. Ioan era mezinul sau era răsfățatul familiei lui Zebedei. Ținând cont de lucrul ăsta, dacă tatăl lor, haideți să presupunem că avea în jur de 50-60 de ani, atunci este foarte clar că Iacov și Ioan erau cum? Erau mult mai tineri. Erau, cum am zis, aproximativ de aceeași vârstă. Tradiția zice că Ioan și Iacov erau mai tineri decât Domnul Iisus ca și vârstă. De aceea, este foarte surprinzător faptul că atunci când Domnul Iisus își ia ucenici în jurul lui, Domnul Iisus merge pe această idee de a lua persoane care sunt de aceeași vârstă cu el pentru a forma acea echipă. Și apoi era și necesar lucrul ăsta și din perspectiva lucrării pe care trebuia să o facă. Haideți să spunem că Domnul Iisus nu avea nicio problemă ca să ia niște bătrâni cu el. Și să se ia pe la 70 de ani cu el și ei să fie ucenicii Domnului Iisus. Ar fi avut și învăța acei bătrâni de la Domnul Iisus sau nu ar fi avut? Ar fi avut. După răstignire și înălțare, acei bătrâni ar fi avut cât? 73. Ar fi foarte greu la niște bătrâni de 73 de ani sau 70 să vii și să le spui, duceți-vă până la marginile pământului și predicați și învățați și faceți ucenici așa cum am făcut eu. Asta se pare că și logic, din perspectivă umană, a felul și a modului cum decurge viața pe pământ, Domnul Iisus are în vedere lucrurile astea atunci când alege și se înconjoară de acești oameni care au aceeași vârstă aproximativă cu a lui și din perspectiva și a viziunii pentru lucrare și pentru a aduce cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Ne spune cu Dumnezeu că soacra lui Petru era acasă și era bolnavă de frigul. Traducerea engleză, dacă ați uitat, zice bolnavă de febră. Termenul grec s-ar traduce foc sau arderi. Este adevărat că termenul febră este înrudit cu termenul original pe care îl folosește aici cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, dacă să ne uităm la Luca și ne uităm doar din cauza că Luca este medic, atunci când Luca pune diagnoza pentru suferința soacrei lui Petru când descrie acest lucru, el vorbește despre friguri mari. Astfel că majoritatea comentatorilor au căzut de acord și spun că aici merge vorba despre o boală care este numită în zilele de astăzi și atunci era numită malaria. Și ca și dovezi aduc poziționarea geografică a Capernaumului, în jurul Capernaumului erau foarte multe zone mlăștinoase, climatul fiind acolo subtropical. Și noi știm că când e climatul ud, subtropical și este mult mlaștină, acolo sunt mulți ce?
Țânțari.
Și mai știm că această boală se transmite prin țânțari. Nu vreau să intru în detalii cum se transmite, din ce constă această boală. Totuși am găsit un articol interesant de specialitate legat de această boală și spune în felul următor. Malaria este cunoscută și sub numele de paludius sau friguri. Deci însăși medicii spun că mai este cunoscută sub aceste denumiri. Denumirea pe care o avem unde aici în cuvântul Dumnezeu ca și friguri. Simptome des întâlnite sunt febra, frisoanele, transpirații, dureri de cap, dureri generale în tot corpul. Mai mult de jumătate de milion de oameni mor în fiecare an din cauza malariei. Fiți atenți! Statistica Organizației Mondiale de Sănătate pe 2013, eu am găsit-o, spune în felul următor, că în 2013 pe globul pământesc au existat 198 de milioane de cazuri de astfel de boală, care a fost soldat cu 584.000 de decese. Deci unul din 34 aproximativ moare. Din 4 maturi care mor, din 4 persoane care mor, 3 sunt copii și unul este matur. La fiecare 30 de secunde, pe globul pământesc moare un copil de malarie. Socotiți câți copii mor de această boală în timp ce noi stăm aici o oră și ceva. Și asta se întâmplă în secolul 21. Dar noi suntem aici, în cuvântul Dumnezeu, în secolul 1. Că nu erau atâtea medicamente, că nu erau atâtea posibilități de a preveni, că nu erau pesticide și nu erau avioane ca să meargă, deci ce să facă? Să stropească acele locuri unde se dezvoltă aceste insecte ca să nu fie așa de multe ca să se răspândească această boală. De ce spuneam că malaria aceasta este una dintre cele două boli pe care Domnul Iisus le vindică aici și era spaima oamenilor din acele zile. Și este și spaima, spun specialiștii, în peste 100 de țări, în zilele noastre, încă oamenii se tem de această boală. Cum se vindica atunci această boală? Cum se vindică astăzi malaria? Cea mai răspândită modalitate de a vindeca în acea perioadă această boală era această trecere de la a avea un duș rece, unul foarte fierbinte, unul rece, unul foarte fierbinte, și trebuia această trecere să dureze între 2-3 săptămâni. Din ce cauza Domnul Iisus nu face așa cu socra lui Petru? Sau, din ce cauza ceilalți medici de pe timpul Domnului Iisus nu fac așa cum face Domnul Iisus? Ce face și Domnul Iisus? El a venit, zice că, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a mers să ia un curs de reabilitare. Pentru că după ce erai vindicat de malarie timp de 2-3 săptămâni luând acele proceduri din perioada aceea, mai dura între 4 și 5 săptămâni, o perioadă de recuperare în care omul își vinea în fire, își vinea în putere și ajungea ca să fie sănătos complet 100%. Este foarte interesant. O boală care se vindică în 3-4 săptămâni este vindicată printr-o ridicare și printr-o atingere de mână. Și acea perioadă de recuperare nu mai este nevoie. Pentru că această femeie se ridică și a început îndată ce să facă? Să slujească. Termenul a apucat-o de mână aici era folosit pentru o strângere de mână iubitoare și plină de afecțiune pentru o persoană dragă pe care o cunoșteai. Practic este un obicei des întâlnit și folosit de Domnul Iisus. În Marcu mai întâlnim acest lucru în 5:41, 8:23, 9:27. Dar eu m-am gândit, dacă acest termen și acest gest era pentru o persoană pe care o stimai, o persoană care ți era dragă, de câte ori am avut ocazia Domnul Iisus să întâlnească soacra lui Petru? Până atunci, de câte ori s-a mai întâlnit?
Niciodată
nu s-a întâlnit. Atunci, de unde această afecțiune, de unde această dragoste iubitoare?
Din Dumnezeu care e drag.
Exact. Observați? Dacă noi oamenii avem nevoie ca să ne întâlnim de mai multe ori cu o persoană, pentru a putea ca să începem fie să o îndrăgim, fie să începem ce să facem, să o urâm poate prea dur, să stăm așa mai departe. Biblia vine și ne zice că El ne-a iubit pe fiecare dintre noi și aici este inclusă și soacra lui Petru, înainte ca noi ce să facem? Să ne naștem chiar. Astfel, îndată, ne spune cuvântul Dumnezeu, în câteva secunde am putea să spunem, ea este vindecată. Și cum spuneam, nu doar că au lăsat-o frigurile, ci ea a început ca să slujească. Astfel vedem că această intervenție din partea lui Dumnezeu a fost una totală sau a fost una completă. Ea nu doar că se vindecă, dar este și refăcută 100%. Dar se pare că aici mai este ceva în evidență cu privire la recunoștința care vine din partea acestei femei la adresa Domnului Iisus și a celor care îl înconjurau. Pentru că după ce Domnul Iisus o vindică, iar a fi avut dreptul ca să stea fără ca să slujească sau nu? Cu siguranță. Atunci ce o faci pe această femeie? Că acum stea în pat și acum să vină și să îl slujească pe Domnul Iisus.
Vindicare de plină.
Exact, vindicare de plină. Dar haideți să ne aducem aminte. Merge Domnul Iisus într-o zi pe drum și îi vine înaintea lui 10 leproși și Domnul Iisus îi vindică. Și îi trimite ca să se arăte. Și pe drum îți vindicați, nu-i vindică. Și ce se întâmplă pe drum când îți vindicați?
Unul se întoarce
înapoi ca să facă ceea ce au făcut cine aici? Soacra lui Petru. Dar ceilalți? Domnul Iisus întreabă însăși. Unde-s? Unde s-a dus? Deci, practic, nimeni nu o forțează aici pe soacra lui Petru ca să slujească. Cu siguranță că odată ce Domnul Iisus a venit acolo și înainte ca să întâmple vindecarea, cineva le-a zis bun venit, cineva le-a spălat ce? Picioarele. Cineva, conform tradiției de atunci, deja i-a pus și unde? Și la masă. Și în timp ce stau ei acolo, cineva vorbește despre ce se întâmplă în casă cu privire la soacra lui Petru. Și ar fi putut soacra ce să zică? Nu mă mai bag eu, deja ce-a făcut? A avut ceilalți grijă din casă. Soția lui Petru, cu siguranță, și ceilalți care erau acolo, ca să-i slujească pe-a de Domnul Iisus. Ea ține neapărat să facă ea ceva. Și aici este în evidență un lucru care, de multe ori, mie se pare că nouă ca și copilul Dumnezeu ne scapă. Să faci o lucrare. Și de multe ori zicem care să facă și fără mine. Și să faci și fără mine și fără tine sau nu se face. Să faci. S-ar fi făcut slujirea și primirea Domnului Iisus și a ucenicilor fără soacra lui Petru sau nu s-ar fi făcut? S-ar fi făcut. Dar cine s-ar fi lipsit cel mai mult de ceva important? Cine? Noi de multe ori credem că ne implicându-te într-o lucru sau altă, într-o lucrare sau alta, cel care suferă este acel pe care tu l-ai fi slujit și nu ai făcut-o. Dar în realitate, în astfel de situații, cel care plătește cel mai mult pentru astfel de lucruri, cine este? Acel care nu face. Exact. Pentru că aici lucrează acel principiu care îl spune cuvântul Dumnezeu. Cine știe să facă un bine și nu-l face, își face lui rău. De aceea, soacra lui Petru începe ca să slujească pe Domnul Iisus pentru un simplu motiv. Că Domnul Iisus a vindicat-o de friguri. Spuneți-mi, vă rog, s-o mai îmbolnăvit pe urmă soacra lui Petru, să nu s-o mai îmbolnăvit din cauza că Domnul s-a vindicat-o și gata. A devenit super om. Posibil și de friguri să mai fie îmbolnăvit. Dar cu siguranță de ceva s-a îmbolnăvit pentru că a murit și nu-i azi, printre noi, nu? Și e imposibil ca oamenii sănătoși să moară, nu? Trebuie de ceva să te îmbolnăvești ca să mori. Pentru că nu e posibil sănătos să mori. Din cauza asta, cu siguranță că această femeie o mai avut suferință, o au mai avut boli. Într-o zi vine Domnul Iisus în viața noastră și asemenea soacrii lui Petru ne vede zăcând, dar nu bolnav de friguri, dar bolnav de ce? De păcat. Și nu era pericol moartea fizică să ajung la cimitir, ci era pericol în dreptul fiecare dintre noi moartea spirituală, adică iadul. Și vine Domnul Iisus și ne iubește. Chiar dacă niciodată n-am făcut nimic ca să fim merita dragostea Lui. Astfel avem în parte de dragostea Lui, harul Lui, îndurarea Lui, mântuirea Lui. Și apare întrebarea. Ce urmează după asta? Ce suntem noi gata să facem pentru El? Având din partea Lui mult mai mult, ceva mult mai valoros decât o căpătat și o avut cine? Soacra lui Petru. Deci eu cred că privind la această femeie și la dorința ei de a se ridica îndată ce a fost vindicată și de a sluji pe Dumnezeu, să evaluăm încă o dată această dorință, această dedicare de a sluji pe Dumnezeu. Odată ce fiecare dintre noi am fost vindecați de cea mai mare și cea mai teribilă boală, care aduce cele mai urâte consecințe în omenire și care este numit păcat. Seara după Ascensiunea Soarelui, continuă versetul 32, a adus la el pe toți bolnavii și îndrăciți. Este foarte interesant. În sinagogă este vindicat un îndrăcit, în casa lui Simon este vindicată o bolnavă și acum atâți bolnavii și tăți îndrăciți din Capernaum ajung unde? La Simon Petru acasă. Interesant. Un detaliu aici, când soarele apusese. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus a intrat în sinagogă în ziua de Sabat. Din ce cauză vin toți după ce apune soarele? Exact, din cauza că una că nu puteau călători, apoi erau acele legi strane, interpretate și mai strane în perioada aceea cu privire la vindecare. Ei veneau și au vrut să vină la Domnul Iisus ca să-i vindece. Și chiar dacă distanța poate nu era așa de mare, ca pe la umul era un sătuc mic. Problema era cu vindicarea. Pentru că conform interpretărilor din zilele Domnului Iisus, n-aveai voie ca să vindici în ziua de sabat. Dacă se întâmpla, și am mai spus lucrul ăsta, vă aduceți aminte, ca să te tai și mergeai la medic, și medicii de obicei cine erau? Din rândul preoților, să vedem acum și că leprosul este trimis la medic și medicul era cine? Preot. Și dacă te duceai cu mâna tăiată la preot, conform interpretării legii din timpul Domnului Iisus, ei n-aveau voie ca să pună medicament care să vindice. Ei trebuia să pui medicament care să te, nu facă să te simți mai rău sau să mori. Și trebuia să stai cu medicamentul acela care ți-l punea ca să nu facă bine, pentru că făcând bine ei socoteau că asta este lucru. Să te uiți la ceas, să te rogi când mă arăteți ce să facă. Să treacă ceasul ca să treacă sabatul. Din cauza asta Domnul Iisus dacă vine, la un moment dat vine și spune că voia să culcați voi oameni buni ceva. Nu, omul a fost făcut pentru sabat. Sabatul a fost făcut pentru om. Dar o situație interesantă cu femeia gârbovă ne scoate în evidență lucrul ăsta. Uitați-vă, dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindicarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului. Fiți atenți, nu zice Domnul Iisus. Ok, ăsta a luat o razna, ăsta nu ține cont de lege. Dar voi, oameni, sărătoși la cap, care s-a crescut cu legea, ce faceți? A zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în acele zile să vă vindicați. Și nu în ziua sabatului, pentru că în ziua sabatului, așa e de sfânt sabatul, că nici vindicare nu trebuie să fie în ziua sabatului. Interesantă filosofie, dar asta era ceea ce credeau și ceea ce se respecta. Asta este foarte clar din ce cauza acești oameni vin seara la casa lui Petru, aducând această gloată de oameni bolnavi. Versetul 33 vine și zice mai direct, și toată cetatea era adunată la ușă. Și aici sunt două lucruri. Primul, v-am zis că Capernaum nu era la acea dată o cetate sau un sat așa de mare. Azi nu-i deloc. Dacă ați mergi în Israel, este foarte interesant și aici. Sunt doar ruinii pe locul unde a fost Capernaum. Doar o singură casă este acolo. E proprietatea bisericii catolice și îi zic că aceea e casa cui? A lui Petru. Ceea ce e a lui Petru ca și aceea de pe Beverly Hills a mea. Dar oricum, ei zic că e al lui Petru, întemeitorul și primul patriarh a bisericii, oricum nu vreau să intrăm în detaliile lor și le stricăm lor credința și tradiția. Ideea este, o cetate nu era foarte mare, astfel toată cetatea este adunată aici. Dar întrebarea și discuții foarte mult apar legat de versetul care urmează. Zice aici, așa ai vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli, de asemenea a scos mulți dragi. Și nu lăsa pe dragi să vorbească pentru că îl cunoșteau. Al vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. Dar versetul 32 zice că au adus la el pe toți. Deci, avem aici, au adus pe toți și a vindecat pe mulți. Concluzia care unii o scot aici este, înseamnă că nu i-a vindicat pe toți. Aha, nu i-a vindicat pe toți, numai pe unii, care sunt mulți. Dar de ce cauza nu i-a vindicat pe ceilalți?
Textul nu spune asta.
Exact. Fratele zice că textul nu spune asta și foarte clar că nu spune asta. Dar ce zic oamenii? Eu mi-aduc aminte când veneau vindicători pe la Maiac, pe acolo pe lângă noi, în Ucraina, și se duceau oamenii ca să fie vindicați. Și am fost și eu, și toți cu ochiul așa azi. Și când întreg din ce cauză n-am scăpat de ochiul, știți ce i-au zis oamenii? N-ai avut ce?
Credință.
Credință. Mă uitam pe internet și era o discuție între niște oameni și spunea unul dintre ei că avea un copil care nu mergea. A venit un vindicător la ei în biserică, mergi vorba despre biserică pentecostală, și acel vindicător a zis că la anul de Paști copilul tău ar să meargă. Și acel o mărturisea și a pus un video pe internet unde arăta copilului cum merge. Doar că merge foarte haotic și face câțiva pași și trebuie să pui jos. Nu se poate orienta în spațiu, nu știe unii stânga, unii dreapta. Și atunci când a fost întrebat acel vindecător, din ce cauză copilul nu a fost vindecat complet, așa cum a fost vindecat soacra lui Petru, dacă ne referim la textul nostru. Știți care a fost răspunsul acel vindecător? Atâta credință a avut cine? Părință. Dacă voi, ca și părinți, ați fi avut mai multă credință, atunci vindecarea ar fi fost mult mai completă. Dacă aveați credință 100%, vindecarea era 100%. Deci cauza am vrut să aduc lucrul ăsta. Pentru că de multe ori noi legăm și spunem că vindecarea depinde de credință. Dacă vă aduceți aminte, cu ceva timp în urmă, am mai avut odată în biserică un mesaj în care am zis despre pericolul pe care îl văd. Când viața unor copii al lui Dumnezeu, oamenii se încred în credința lor mai tare decât în Hristos. Și este un pericol foarte mare. Așa de tare să fii încrezut în credința ta că nu mai ai nevoie de Hristos. Dar eu vreau să vă zic, când privim la vindicările pe care le face Domnul Iisus, nu de fiecare dată la mijloc a fost credința. Ce se întâmplă aici la Capernaum scoate în evidență câteva lucruri interesante. Acum ne întoarcem la ideea cu vindecarea. Dar primul lucru care îl spune aici despre Capernaum este că minunile nu aduc credință. Foarte mulți cred astăzi că organizând o evanghelizare și aducând acolo un focus nicdeista care lungește cioarele, care face nu știu ce. Deci eu nu le cred până nu văd un diagnoz foarte clar pus de medic și un om vindicat și un diagnoz după vindicare unde spune medicul că este vindicare 100%.
Dar între vindicare și minune este o diferență mare.
Oricum, uitați ce spune Domnul Iisus. Și tu, Capernaume, unde au fost vindicările astea? Unii și de oamenii toți au fost vindicați care au venit? Sau mulți? Între cei au fost vindicați? Mulți bolnavi au fost vindicați în Capernaum. Și spune Domnul Iisus, și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Nu! Vei fi coborât până în locuința morților. Din ce cauză? Căci dacă ar fi fost făcut în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. I-au ajutat pe cei din Capernaum minunile și vindicările pe care au făcut Domnul Iisus acolo? Nu! Fiți atenți! O altă situație, Luca 16:24. Avram a răspuns, pilda cu Avram și cu Lazar. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Din ce cauză? Nu, părinte Avram, zice el, dacă o să se ducă cineva dintre morți, adică dacă ați fi o minune și a să învieze cineva, ei se vor pocăi. Și zice Domnul Iisus, ok, sunt de acord cu tine. Hai să-l învii pe Lazar și să-l trimit înapoi, că poate ce au să facă. Au să se pocăiască. Mergem și la asta, numai să se pocăiască. Ce zici? Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva dintre morți. Eu cred că noi știm ca și copiii lui Dumnezeu ceea ce spune cuvântul. Și cuvântul ne spune că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Nu vine prin minuni și prin semne credința. Nu crește credința și nu vine mântuirea în viața oamenilor prin astfel de lucruri. Dar așa cum spuneam, vin mulți și spun că vindecarea, învierea, minunile pe care le face Dumnezeu, are nevoie de credința noastră. Și are nevoie încă de una mare. După cum v-am zis, eu cred că biblic nu este adevărat această poziție. Dar, uneori Domnul Iisus a solicitat credință. Mi-aducem aminte fruntașul sinagogii. Altădată, Domnul Iisus a menționat credința cuiva. Merge vorba despre sutaș. Altădată a lăudat credința. Femeia aceea cu scurgere de sânge, care vine pe ascuns atingerea de Domnul Iisus. Dar întrebarea mea este, cum rămâne cu bolnavul care a fost adus și coborât prin acoperiș? Știți ce să ziceți? Credința celor patru care l-au adus, nu? Am greșit. Dar cum rămâne cu învierea lui Lazar? În baza la credința, cui este înviat Lazar? Fiți atenți. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a zis Marta, că va învia când? La înviere, la ziua de apoi. O, și credința privind la înviere. Și înviază Lazar sau nu? Înviază, dar pe credința cui? Dacă este nevoie credința cuiva. Eu vreau să vă zic cum rămâne cu învierea fiului văduvii din Ain. Spune că Domnul Iisus mergea și s-a întâlnit cu cine? Cu un proces funeral. Duceau pe cineva la cimitir. Domnul a văzut-o. I s-a făcut milă de ea. Merge vorba despre mama acelei copil. Acelui copil. Și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raglă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Cine i-a solicitat această vindicare Domnului Iisus? Credința cui a văzut-o el acolo ca să vină? Dar vreau să vă zic cum rămâne cu problema lui Pavel mai departe. Îi lipsa lui Pavel credință. În 2 Corinteni 12:80, de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Și merge vorba despre acea problemă de sănătate pe care o avea Pavel. Și el mi-a zis, puțin credinciosului, mai multă credință. Când a stiroși Pavel cu mai multă credință, cu credință de ajuns, ce a să fac? N-am, numai decât a să iau ce?
Țăpușul.
Din ce cauză? Pentru că eu nu pot să-ți iau țăpușul dacă tu nu ai ce? Credință. Eu ca să fac ceva am nevoie și de credința ta. Observați unde duce ideea asta atunci când încercăm ca să îi implicăm că Dumnezeu ar face ceva, dar el are nevoie neapărat de credința noastră? Ca și cum ne facem așa de importanți. Că Dumnezeu fără noi ce? N-ar putea să facă. El are nevoie de mine, mai ales de credința mea mare. De mine grozavul și tot credinciosul sau peste măsură credinciosul, ca să poată ca să facă o minune. Ce spune Domnul? Harul meu, Pavel, ți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Dar Timotei, cum rămâne cu el? Nu de mult am studiat. Este acolo un verset la care la tăți le place, nu? Să nu mai bei puțină apă. Și din pricina stomacului tău. Și din pricina deselor tare îmbolnăviri. Mai ia și câte puțin și vin. Stai o leac, Pavel. Dar ce, n-are Timotei, credeți, Pavel? Nu poți tu să pui mâinile peste stomacul lui Timotei și ce să facă? Să vinde și omul. Și să facă lucrarea ta în continuare. Să nu umple cu dimineața cu vin după adânsul. De când în când să iei câte un gât ca să-i treacă stomacul, să poată să predice Evanghelia. Dar uitați la 2 Timotei 4:20. Merge vorba despre altcineva. Zice aici, Erasta a rămas în Corint. Iar Trofim l-a lăsat bine mersi la Milet. Nu. Cum îl las Pavel Trofim la Milet? Bolnavul las. O vindicat Pavel oameni sau nu vindicat? O vindicat. Chiar și-o înviat ucenicii Domnul Iisus oameni. Pavel, stai o leagă, dar de ce pe Trofim îl lași bolnav? Posibil că Trofim i-a făcut ceva lui Pavel, nu? Și l-a venit Pavel la inimă și a zis, ok, s-a lăs să suferi, nu-l vindic. Sau nu avea Trofim credință. Nu este nici una, nici alta. De ce cauză am adus în discuție aceste lucruri? Tocmai pentru a ne întări și pentru a putea ca să avem o poziție biblică față de aceste aspecte care încearcă astăzi ca să fie într-un fel sau altul schimonosite și date drept continuare la ceea ce a făcut Domnul Iisus atunci când a fost pe pământ. Dar și evenimentul următor, din textul nostru, scoate în evidență un foarte mare adevăr de care trebuie să ținem cont. Și anume, pentru ca o persoană să fie vindicată, tot timpul este nevoie de puterea lui Dumnezeu. Tot timpul este nevoie de voința lui Dumnezeu. Tot timpul implică mila lui Dumnezeu. Și da, uneori, după dorința lui, el solicită și ce? Și credința noastră. De aceea, încercați să nu vă deprindeți și să nu lăsați această idee că un lucru sau altul, o minune sau alta, un răspuns la o rugăciune sau alta, în totalitate, de fiecare dată, depinde doar de credința noastră. Puterea lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Și apoi, partea noastră, ceea ce ține de credință. Dar înainte ca să trecem la acealaltă vindecare care scoate în evidență în mod deosebit voința lui Dumnezeu. Pentru că dacă vă aduceți aminte, acum să ajungem, acel leproz vine și zice, Doamne, dacă voiești, Doamne, Tu n-ai nevoie nici de credința mea, Tu n-ai nevoie de nimic. Chiar omul ăsta merge mai departe decât sudașul care zice la un moment dat, Doamne, zi o vorbă. El zice, Doamne, nici vorbe nu trebuie să zici. Îți ajuns doar ce să faci? Să voiești. Adică să vrei. Dar înainte de asta, este acest aspect care zice Domnul Iisus aici, că nu a lăsat pe dragi să vorbească pentru că îl cunoșteau. Dar ne-am oprit și am zis care ar fi cauzele, din ce cauză merge Domnul Iisus pe această idee. Primul este identitatea celor ce mărturisesc. Domnul Iisus nu a avut nevoie și nu are nevoie ca dragii să mărturisească despre El. De la un moment dat vine și zice, dacă noi astăzi, nu zici că dragii o să mărturisească, zici că Petru o să mărturisească. Astfel, nu are nevoie ca dracii să mărturisească. Apoi scopul cu care îl făceau, cu siguranță că scopul dracilor nu era de a vesti Evanghelia. Și consecințele și reacțiile care ar fi urmat. Și așa ei vineau și spuneau că el scoate dracii cu Domnul dracilor. Și mai ales dacă dracii încep să meargă pe drum și să facă reclamă. De obicei, cine merge să facă reclamă? Oamenii care fac companie electorală pentru cine? Pentru un candidat. Vin și fac reclamă pentru acel candidat. Asta de-a cui? De-a nostru, votați-l pe ăsta. Cam același lucru. Domnul Iisus era la începutul lucrării. Și nu avea nevoie Domnul Iisus ca dracii să-i facă reclamă. Și să meargă prin acolo și să spună ce de bun este Fiul lui Dumnezeu. Și ar mai fi și alte situații. A să vedem că ne mai întâlnim în Marcu cu câteva situații în care Domnul Iisus vine și spune că să nu spună și să tacă. Și de fiecare dată cauza sau motivul se pare că este diferit. Chiar și acestui om pe care îl vindecă de lepră în continuare, Domnul Iisus vine și spune același lucru. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric, de tot Iisus s-a sculat și a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Se pare Domnul Iisus foarte puțin a dormit. După Sfințitul Soarelor, aceștia vin toată cetatea acolo cu toți bolnavii. Și vine aici și ne zice că dis de dimineață a mers, încă când era întuneric de tot. Termenul care îl folosește aici este termenul ultima strajă a nopții și care era straja dintre 3 și 6 dimineață. Faptul că era încă întuneric de tot, comentatorii vin susțin că undeva între ora 3 și 3.30 Domnul Iisus a ieșit din casa lui Petru, a ieșit din cetate și a mers ca să se roage. Nu vreau ca să deschidem aici paranteze legate de privire la necesitatea din ce cauza Domnul Iisus se roagă, pentru că avem alte situații în Marcu la care să ne oprim, unde Domnul Iisus de asemenea îl întâlnim stând în rugăciune sau petrecând timp de rugăciune. Ceea ce este important să înțelegem de aici este doar cât de importantă și necesară este rugăciunea pentru noi. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute, au văzut că dispărut și merg ca să-l caute. Din ce cauză merg ca să-l caute, care este motivul, nu putem să știm. Poate s-a început să-și facă grijă, a dispărut omul din casă în timpul nopții, nu mai iese. Din versetul 37 se pare că ei încep ca să-l caute din cauza că mulțimea au început să-l caute. Închipuiți-vă, deja la 3 jumate să presupunem că oamenii au început ce să facă. Să se adune la casa lui Petru. Posibil că oamenii adunându-se la casa lui Petru și l-au trezit pe Petru. Și Petru se duce în camera unui tornia Domnului Iisus și nu-l găsește acolo. Astfel că îl caută. Și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. El a răspuns, haideți să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine și povăduim și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Deci este foarte clar, aici Domnul Iisus vine și le spune care este motivul. Domnul Iisus nu le vorbește aici ucenicilor, sau cel puțin lui Petru și celor 3 ucenici care deja erau cu el, că a ieșit ca să se roage, deși ne spune cu Dumnezeu că a mers și s-a rugat, dar mai scoate aici un adevăr sau un motiv din ce cauză Domnul Iisus ies din cetate și zice să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, să spovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Merge vorba, pentru asta am ieșit de unde? Din Capernaum am mers afară din casă, că nu era nimeni ca să putem liber și să facem. Să părăsim Capernaumul și să mergem mai departe. Acum este foarte interesant, că în perioada aceea, istoricii, în mod deosebit Iosif Flavius, spune că în afară de cetățile mari, în Galileea, erau în jur de 200 de târguri și sate mici. Astfel, erau o mulțime de localități în care Domnul Iisus face aici referire când zice târgurile și satele vecine ca să propovăduim acolo. Și s-au dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dragi. Cum era posibil ca în satele mici și în târgurile mici să fie sinagogi? Foarte simplu, nu? De câți bărbați are nevoie pentru ca să poată fi înființată o sinagogă? De 10. Din ce cauză credeți că din 10? Exact, așa spune, din ce cauză anume 10? Fiți atenți. Foarte simplu. Exact, întreținerea. Dacă 10 israeliți dă-o 10 vială, rămân cu 9 părți. Nu? Și așa de 10 părți unde se duc? La întreținerea unei sinagogi. Deci 10 bărbați. Astfel ne referim la 10 familii de evrei. Conform tradiției și a legilor Vechiul Testament, trebuia să fie în stare să întrețină o sinagogă. De aceea erau foarte multe sinagogi în acea perioadă. Și s-a dus să produiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dragi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Este interesant că Marcu relatează numai un singur incident din această călătorie. Deși ne spune aici că a mers prin sinagogi, deci a fost în mai multe localități, a făcut mai multe minuni. El nu ne dă niciuna din acele minuni pe care le face, decât una singură, și anume aceea pe care o avem mai departe, a venit la el un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea lui și îl ruga și îi zicea, dacă vrei, poți să mă cureți. Ar fi o mulțime de lucruri de spus aici cu privire la acest om și cu privire la lepră, dar să mai avem astfel de cazuri în Evanghelia lui Marcu. Primul lucru, dacă vrei, poți să mă curăți. Din ce cauză omul ăsta nu zice, dacă vrei, poți să mă vindeci? Din cauza că lepra nu era socotită boală, dar era socotită necurăție. Din ce cauză era socotită necurăție și nu era socotită boală? Din cauza semnificației religioase pe care o dau oamenii acestei boli. ei veneau și spuneau că de lepră, de obicei, dacă ajunge un om să fie bolnav, înseamnă că acest om este într-un fel lepădat de Dumnezeu. Apoi este interesant că acest lepros ajunge ca să vină lângă Domnul Iisus, lucru care cu oamenii normali nu se întâmplau. Pentru că conform legii, atunci când se apropia o mulțime de un lepros, el trebuia să strige, ci? Că sunt necurat, necurat și oamenii să nu se apropie. Apoi, dacă alte boli erau vindecate și cazul de a se vindeca chiar și de friguri, erau anumite metode pe care le foloseau oamenii pentru a alunga chiar și duhurile și astfel și astfel de cazuri erau mult mai dese. Când ești vorba despre vindecarea leprei în perioada aceea, nu erau cazuri atât de dese. Ca să crezi și să spui. Plus de asta, după ce Domnul Iisus a vindecat anumiți leproși, deja știai, Domnul Iisus poate vindeca și ce? Și lepra. Aici Domnul Iisus nu vindecase încă niciun lepros. Ăsta este primul care vine ca să fie vindicat de Domnul Iisus. Sau cum zice el, ca să fie curățit de Domnul Iisus. Practic el aici îi cere Domnului Iisus să meargă împotriva la ceea ce evreii spuneau că Dumnezeu face lucrul ăsta. Ei îl implicau în situația și în cauza bolii unui om de lepră, anume pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a pedepsit pentru ceva. Și acum el vine la Fiul lui Dumnezeu, care chipul îi spunea oamenii l-a pedepsit și cere ce să facă? Să aibă milă. Logic nu are niciun sens. Dar este interesant, cum spuneam, această afirmație pe care o face acest om. Doamne, dacă vrei, poți să mă faci sănătos. Sau, Doamne, dacă voiești. Practic, spunând cuvintele astea, mie mi se pare că omul ăsta dovedește că el a înțeles ceva cu privire la Domnul Iisus. Ceea ce mulți oameni n-au înțeles atunci, ceea ce mulți oameni nu înțeleg nici în ziua de azi. Ceea ce înțelege omul ăsta. Și anume că la Dumnezeu nu este o problemă de putere de a face ceva. Că el nu ar avea putere ca să facă anumite lucruri. El este atotputernic. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Astfel, omul ăsta înțelege că dacă Dumnezeu nu face ceea ce îi cerem noi, aceasta se întâmplă nu pentru că el nu poate, nu pentru că Satan, acum susțin unii alții, iar pune pedici lui Dumnezeu și din cauza asta Dumnezeu nu poate să treacă peste pedicile pe care le spune cel rău. Nu pentru că Dumnezeu depinde de împrejurări. Nu pentru că Dumnezeu depinde de credința noastră, ne întoarcem la aceeași idee. Ci pentru simplu motiv că El nu vrea ca să facă acest lucru. Și din ce cauză nu vrea? Ce spunea Domnului Pavel atunci când Pavel insistă? Harul meu ți este de ajuns. De ce cauză Dumnezeu nu vrea ca să facă anumite lucruri pe care noi le cerem? Din simplu motiv. Că El știe ce mai bine pentru noi. Și El știe că acel lucru nu ne-ar aduce și nu ne-ar face bine. De aceea, acest lepros vine și spune un lucru pe care eu cred că ar trebui ca și noi să-l învățăm. Și să spunem în rugăciunile noastre. Indiferent de ce problemă, indiferent de ce durere n-am avea, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, eu cred că ar fi bine ca să învățăm de acest lepros. La rugăciunile noastre să adăugăm: și Doamne, dacă vrei. Pentru cu siguranță că noi vrem, dacă ne rugăm. Pentru dacă n-am vrea, nu ne-am rugat. Dar este important lecția acestui om. Doamne, dacă vrei. El vrea bine și numai bine copiilor lui, nu? Și înseamnă dacă el vrea ceva pentru noi, înseamnă că vrea ce? bine. Dacă El nu vrea ceva pentru noi, dorindu-ne binele, înseamnă că acel nu este tot spre binele nostru. Și apoi ce spunea și Fratele Tudor că a observat? Lui Iisus i s-a făcut milă de El. Observați? Când a văzut Domnul Iisus credința Lui, lipsește asta. Lui Iisus i s-a făcut milă. Când mergea acea femeie să-și ducea fiul la cimitir, lui Iisus i s-a făcut și milă. A întins mâna, s-a atins de El și i-a zis, da, voiesc, fii curățat. Și din nou, foarte interesant, s-a atins de El și i-a zis. Deci că Domnul Iisus atinge de acest om, eu pus întrebare. Putea Domnul Iisus să-l vinde și fără să atingă de dânsul? Cu siguranță că putea. Ce zice ștașul? Doamne, zi doar o vorbă, nu numai decât să atingi. Și asta zice, Doamne, eu știu că Tu numai dacă vrei eu mă fac bine. Și Domnul Iisus se duce și-l atinge. Cu siguranță că e intenționat aici, se pare că Domnul Iisus merge la pasul ăsta. Pentru a da peste cap tot ceea ce credeau oamenii cu privire la această boală. Fiul lui Dumnezeu vindecă ceea ce oamenii credeau că este o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Și deodată Domnul Iisus ce face? Distruge această idee. Și apoi vine și se atinge de El cu siguranță din cauza acelei idei pe care o aveau ei cu privire la această boală și era adevărată că era molipsitoare și prin a te atinge puteai ca să te molipsești. Domnul Iisus folosește același termen, nu zice fii vindecat, ci zice fii curățit, îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Și din nou, imediat, instantaneu, vindecare 100% putem să spunem. Carnea lui este vindicată. Mădularele devin puternice. Membrii care erau disfigurate sau care lipseau, iau înapoi formă. Nervii care erau insensibili, ajung ca să fie sensibili. Practic, astea erau patru caracteristici care descriau această boală. Și apoi Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul și a spus să plece numai decât. Și i-a zis, vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului. Și adu pentru curățarea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Ar fi câteva lucruri de spus aici, dar vreau să trecem peste ele. Și să rămânem doar la această idee pe care zice aici Domnul Iisus, vezi să nu spui nimănui nimic. Din ce cauză vrea Domnul Iisus ca el să nu spună nimănui nimic? Unii vin și zic, Domnul Iisus aici e un fel de șmecheraș o leacă. Domnul Iisus face aici cu acest om ca și cum ar face părinți cu un copil. Dacă vrei ca să fac ceva, zici fac și atunci nu face. Dacă îi zici nu, atunci ce? Fii sigur că are să facă ceea ce zici nu. Se pare că nu a fost aceasta ideea. Se pare că aici Domnul Iisus vrea ca să nu meargă vestea și să nu fie împrăștiată vestea despre această întâmplare, tocmai din cauza de a nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat în Capernaum. Pentru că este important să învățăm aici o lecție, că atunci când Domnul zice să spunem, chiar dacă merg vorba despre lucruri bune și adevărat să le spunem, dar atunci când zice că să tăcem, să nu spunem, atunci ce să facem? Să tăcem și să nu spunem. Chiar dacă lucrurile astea sunt bune. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta. Și ca și rezultat ce se întâmplă. Așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în cetăți, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la El din toate părțile. Privind la consecințele faptului că acest om nu ascultă, de ceea ce zice Domnul Iisus, cum se par consecințele, bune sau rele?
pentru oameni.
Așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate. Și ce a fost, sau care a fost scopul Domnului Iisus? Ce le spune ucenicilor? Am ieșit din Capernaum pentru că vrem să ne ducem în alte cetăți, sate, târguri și ce să facem? Să predicăm. Și acum, ca și rezultat, că omul ăsta nu ascultă, Iisus nu mai poate să intre pe față nici într-o cetate. Și în loc ca seara să stea în cetățile în care îi predica și să poată să odihnească, el stătea unde? Afară, în locuri pustii. Și veneau la el din toate părțile. Astfel avem aici o situație în care acest om nu ascultă. Pur și simplu, la mijloc este neascultarea. Și aici ar fi două cauze. Una, că nu înțelege cum neascultarea lui la stricta porunca Domnului Iisus de a tăcea împiedică lucrarea lui Hristos. Și a doua, posibil, m-am gândit eu să fi fost ideea că lui s-a părut că Domnul Iisus este prea modest. Ei, Domnul Iisus nu vrea să-l aude. Domnul Iisus nu vrea ca să iasă în evidență. El e mai smerit așa la lui. Dar eu ce am să fac? Eu am să fac cum știu eu. Acum, cum am zis, omul ăsta nu face nimic rău prin ceea ce spune. Nu spune lucruri neadevărate. Răul pe care îl face omul ăsta este unul. Nu ascultă de ceea ce a spus Domnul Iisus. Și unii vin aici și zic, ei, și totuși până la urmă nu s-au mai prăinit chiar așa de rău. Ei, și dacă nu a putut Domnul Iisus să intră în cetăți? Ei, și dacă Domnul Iisus stă în pustie? Oricum, oamenii au venit, el le-a predicat, el le-a vindicat. Trebuie să fim foarte atenți. Există situații în viața noastră în care se întâmplă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că s-a întâmplat în viața lui Iosif. Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu întoarce răul ăsta în ce? În bine. Dar din ce cauză să mergem pe ideea asta atunci când Dumnezeu vine și ne zice mai direct? Cea mai simplu care este care? Am zis, nu spune, ascultă și fă ceea ce am zis. Din ce cauză să nu ascult și să pun pe el în situația de a schimba și de a face lucrurile, ca până la urmă totuși să iasă în bine. Spuneam și cu alte ocazii. În sensul biblic, felul ăsta de a proceda înseamnă a ispiti pe Dumnezeu. Pentru că orice neascultare care chiar până la urmă este întoarsă spre bine, este rea și tot neascultare rămâne. Câteva zile mai târziu, Domnul Iisus întoarce la Capernaum. Capitolul 2, versetul 1 zice că după câteva zile Iisus a întors la Capernaum și s-a auzit că este în casă. Unde în casă? La Petru. Deci Domnul Iisus după aceste întâmplări se întoarce în Capernaum. După câteva zile și noi ne întoarcem unde? Tot cu ei în Capernaum. Lucrurile cu care aș dori ca să rămânem din aceste situații și din acest text care am trecut în această dimineață este ca să înțelegem că aici Domnul Iisus își dovedește puterea și autoritatea Lui supremă prin întinderea mâinii și tămăduirea unei boli incurabile, cum erau frigurile. El își arată dragostea și mila prin atingerea unei persoane care era respinsă de societate, era numită necurată și o declară curată. Și astea au avut ca și scop descoperirea harului și a planului de mântuire a omenirii care a fost adus și făcut cunoscut, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, prin persoana Domnului Iisus. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Minunile, vindecările, învierile pe care le face Domnul Iisus nu au fost scopul lucrării Lui în sine. Ci astea au fost unele dintre uneltele care erau profețit dinainte că îl vor însoți pe el. Lucrul ăsta îl vedem din acea întâmplare când Ioan Botezătorul este în temniță și îl trimite pe Domnul Iisus, la Domnul Iisus ucenicii lui. Vă aduceți aminte? Doamne, Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Este întrebarea. Și fiți atenți, care este răspunsul Domnului Iisus? Drept răspuns le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Fiți atenți, nu ce ați auzit și ați văzut, ceea ce ați văzut și minunile, vindicările, ce făceau? Se vedea. Evanghelia pe care o predica Domnul Iisus, ce făcea? Se auza. Dar ce ați văzut? Cu asta începe Domnul Iisus. Șchiopii umblă, reproșii sunt curățați, surzii aud, morții învii. Și ce auziți? Săracilor, îi se propovăduiește Evanghelia. Scopul vindecărilor și a minunilor pe care le face Domnul Iisus era anume acesta. Dar mesajul era simplu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Leproși sau neleproși. Șchiopi sau cu amândouă picioare întregi. El nu respinge, ne spune cuvântul Dumnezeu, pe nimeni. Indiferent de cine ar fi el. Și cred că cea mai bună mărturie a acestui adevăr suntem fiecare dintre noi, nu? Duminica viitoare ne întoarcem la Capernaum. Acum încheiem și ne ducem acasă. Și ne întoarcem la 5.
Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm Domnului.